Revuo Esperanto, Maio 2023, Pagio Cent Kvar, UEA, Strategia Plenado, Survoje alla Enketilo, Articolo de Duncan Charters. En la pasinta enumero e denia revuo, vi povis consigi pri la elementoi de la laborplanoi, kiwin evoluigas nia comunumo por pli fortigi sian estontan progresson. En la marta numero mi directis nin al nia misio cae visio, au fel declaro, alla formato de nia laborplano, cae alla pasioi kiwin prenis teio in sia planado, pagioi sestequar sestequin. En la articolo de nia generala secretario cae estrarano Alex Kadar vi povis legi la labor planoin de niai continentai commissionoi sestec sestecdu. En rapporto de nia nova estrarano François Le Jacobot vi povis legi pri unu aspecto de lia labor campo. Activa partnerezzo cun UNESCO sesdec tri, cae ancau de du ex-presidantoi de UEA inform articolon cun agat propono por pli fortigi niain rilatoin cun internaziai istituzioi quindec ses de flanche de teio prescribon de vortoi luda lingvolerna programo kiel contribuo de esperantistoi al multlingvezzo realigebla pro subvenzio de l'Europa Commissiona programo Erasmus+. Plus. Teio jus annonsis cun detaloi alian gravan subvention de la sama instanzo cun la celo inter alie pli fortigi niain administra incapabloi. Cai UEA same ricevo subtenon dank alla forto strecioi de cosmo strategio cun cio mi contracte laboras tiu cene. Sequos plida detaloi, sed nia successo dependos de activa collaborado de multai el ni por realigo de la planoi laula condicioi de tiui subvenzioi. Tiu apogo venas en precise la giusta momento, ciam in la nuna transire epoco ni devas reconcepti niain administradon, organizadon, cae interagadon con nia membraro cae la mondo. Por la estraro de UEA, cae ancao por niai membroi, tiui coincidui estas gioigai, char ili montras che nia laboro, pere de esperanto, vivigas niain idealoin, cae pro tio allogas la subtenon de exterai instanzoi. Tiui seriose ecmenas proponoin cae daure subtenas nin nur pro nia constatebla atingo de reciprocae celoi ciui montras che ni ne nur zorgas pri niai internai planoi cae desiroi, sed pri la vastai celoi de transnatia cae transcultura cun laboro lau comunai idealoi. En la aprila numero della revuo vi povis legi pri la strategia laborplano de ilei pagioi sepdecoc sepdecnau, cai tre gravas la clarigo de ilei presidanto Ahmad Mamdoui che la pleimulto de la laborplaneroi estas por antauenigo de la tuta movado. Tio montras la pli intensan cun laboron, cion ni iniziatis inter UEA, ilei cae teio, cio iam montrigis en nia cumpensado cae cum laboro pri niai congressoi italai cae africai. Tiu tridecoc era laborplano, arrangita en ses grupoin, estas concisa, ne multe pli ol unu pagio clara cae absolute realigebla, sur base de forumoi ciui elaboros la voion alatingo de tiui celoi per cun laboro inter asocioi, grupoi, conatoi cae individuoi. Precise tiel ni intensas organisi la agadon de UEA, perché nia progresso progresso ne dependu nur de super sciargitai estraro cae generala directoro. Tiu tuta aprila numero de nia revuo estas bela exemplo de cunigio de rapportoi pri agado, quiu pli fortigas nian internan comunumon, samtempe rilatigante gin cun exterai contactoi, celantai helpi nian mondon per cun laboro cun aliai kiwi pro nia agado havos la ocasion conatigi cun la avantagioi kiwi proponas Esperanto por tutmonda intercomprenigio cae paziga progresso. In lasta tempa conversazio, cium mi partoprenis, discutigis la dauri povo de UEA kiel kerna factoro en nia planado. De quio dependas tiu dauri povo? Lau almenau unu sociologia studo, la cefa caracterisilo de nia comunumo estes gia diversezzo. Ne surprise, char gi inclusivas individuoin de originoi quiui representas, quancam ne egal proporzie, grandan parton de la viv perspectivoi, culturoi, etnioi, nazioi, politicae tendenzoi, credoi cae opinioi troveblai en nia hodiaua mondo. Lernintoi de Esperanto varias de poliglotoi al individuoi ciui neniam successis lerni ec unu alian lingvon aldone alla denasca, cae ties perspectivoi estas influatai de la propria espertoi. Ec la uso cae difino de terminoi ciel comunumo, movado au popolo povas nasci disputoin. Ne surprisas la facto che prescau ciui sociologiai esploroi tri UEA au la Esperanto movado generale reliefigas basain contraudirain aliroin, ciui existis ec de tre frue en la historio de Esperanto, ciam consciante foie batalema in quereloin inter samideanoi, ni lamentas la shaina necapablon de la esperantistaro vivi sia in idealoin de harmonia interagado, cae pazema convivado. Ni devas unue consii la chialoin cae la defioin antau ol nur plendi cae resigni. Nur post tiu consigio di capablos celi la solvon. Precise, tiui contraudiroi havis negativa insequoin por harmonia cum laborado en la realigo de comunei celoi. Inter tiai parenzai contraudiroi, oni povas constati. 1. Pure comunican aliron alla rolo de Esperanto contrau cultur portai cae soci shangei celoi. 2. Orientigon al sociai shangioi contrau officialigo de Esperanto per influo al soci politicai elitoi. 3. Neutralan presenton de la lingvo sen cultura ideologia balasto contrau vast horizontai celui. 4. La cliche malnovan di sigilon, finvenchismo contrau raumismo, ciu caducigiantan au ne? 5. La flegadon cae plifortigon de nia interna cultura comunumo contrau malfermigio al extero. 6. La provision de servoi al iamai esperantistoi contrau efica informado, barbado, instruado. 7. Neutralezzon de UEA kiel tuta ne engagigio contrau denunzo de cia politica per fortemo. 8. Universalismon homara unuigio contrau particularismo perado internazioi cae etnoi. 9. Insiston pri la pravezzo de siai concludoi contrau antau iugioi conducantai al aliai concludoi. 10. Ne utilon de intercultura consigo contrau credo che tiu manco subfossas nia inclopodoin. Mi attentigis ancau che doctoro Zamenhof estis firme convincita che nenio malhelpos la finan accepton de Esperanto, crom querelado inter la esperantistoi. Antaŭa UEA prezidanto Ivo Lapenna firme kredis ke la logiko de Esperanto kiel bezonata jam elprovita rimedo por plej efika translingva kaj transnacia komunikado sufiĉas por garantii ĝian finan akcepton. Claude Piron simile kredis ke la ideo de Esperanto estas tiom bona ke iam ĝi devos venki. Mia baslerneja lernejestro iam komunikis al vi en duonminuto ke ni bezonas internacian lingvon. Ĝi ekzistas, ĝia nomo estas Esperanto, sed la esperantistoj nenion faras por progresigi ĝin. Se ni tute aŭ parte kredas tiujn konkludojn, ĉu nia plej efika strategia plano estus ne malhelpi tiun rezulton direktante nin unuavice al vera unueco inter la laborantoj por Esperanto? Ĉu aliaj asocioj kaj grupoj atingis tion? Efektive jes, kvankam escepte. Kio necesas? Nenio neatingebla, sed ni komprenas la spiriton de nia lingvo, kaj se ni ne seniluziiĝis pri la inteligento de la homaro kaj ĝiaj plej altaj idealoj. E senza pascio estas che ni individue cae gruppe acceptu tium diversetum cium ni agnoscas, cae subtenus amel ciel nia in proprem ideoin tiuin de nia cum pilgrimantum, ciui sincere cae cel consie eletas tute alian voion por atingi nian comunan celon. Se ni flegas nian literaturan culturon per legado cae vercado, char nur tio estas signifa por ni, ni gioiu che aliai electas malfermain contatoin cun la publico ciel cefan agadon, cae inverse. Cai se ni desiras levi demandoin, exemple pri nia agado, ce uno cae UNESCO, ni tion faru, sed bon core, informigeme, cum penseme. Estas facile compreni cae ameme inter agi cum personoi ciui sam opinias cum ni. Tio ne estas la tasco por ciu creigi Esperanto. La tasco estas strebi por compreni cae ameme inter agi cum personoi ciui mal sam opinias cun ni pro tute alia espertoi. Au shainas agi en diretto tute contraua al nia perspectivo. Provi vidi ilia in bona in motivum. Gratuli cae gioi pri ilia agado. Lavori por maximume forigi niain antaujugioin contra uccio culture, etnie, credare malsama, ecce offenda al ni. Tio ne signifas shangi nian sinceran moralan perspectivon, cae timon comunici ciam necessas, sed ni restu ciam malfermitai al tiui de aliai cun homoi, ciui acceptis la valoron de nia lingvo, cae la respondezon agi en cun laboro cun aliai, ciui alprenis la saman premison. La diversezzo de iuc criterioi de membroi de UEA montrigis clare en sociologia esploro realigita de la Socis-Scienza Esperanto Grupo, SEG, dum la Universala Congresso en Bialistoco in 2009. La resultoi confirmis la concludoin de tri sendependai studoi faritai au publicigitai en 1991. Eckhart Voigt, in la studo Organizo cae Efico de la Esperanto Movado, scribis pri la diabla circlo quiu frontas ciuin internaziemain organizasion. Ili fondigis por influi la exteran mondon, cae fine occupigis cefe por servi la interessoin de la membroi. Tio critico de UEA levigis constante tra nia historio. Ni havas nun la chanson rompi tiun diablan circlon, char sen la concentrigio de niai fortoi cae finanzae rimedoi al subteno de la centra officeio, ni povas utiligi niain plei grandain talentoin. quie ein in la mondo ili trovigas, por focusigi priniai verai celi, informado cae instruado de Esperanto, cae legado de contactoi, ciui forigos antaujugioin contra unia lingvo, cae movado, cae nature al logos publicon, ciu comprenos che Esperanto plivastigos la horizontoin de la iam decivitai proprai interessoi. Multae associoi liberigis de costai centri cae malnovai administrai metodoi, plene profitante la avantagioin de la tecnologio cae comunicado en nia hodiaua mondo. Ciu UEA esto suffice audace progressema por ilin sequi? Ancao in 1991, ne publicigita esploro de UEA interna inter giai membroi celis malcovri opinioin pri la qualito de la servoi de UEA cae la efico de ilia funziado, celanta consigi pri la besonoi cae desiroi de la membraro. Tion aparte celas nia enketilo en la contexto cium mi detalis. Kiel mi anoncis in antauai articoloi, UEA planas sendi ne nur al ciui membroi, sed alla Esperanto usanta comunumo generale, demandaron por sondi la opinioin de nia nuna publico pri la voio antauen por la pli vasta accepto cae utiligo de Esperanto. Nia focuso estos pli efica rolo por la Universala Esperanto Asocio en maximuma cun laboro cun aliai asocioi cae gruppoi, ciu formale ligitai al UEA, ciu ne. La resultoi de tiu enketilo estos publicai cae unue presentatai dum la Universala Congresso en Torino. Se vi havas ideon pri nepre necessai demandoi por nia enketilo, mi volonte ricevos, sed rapidu, char ni celas la finon de aprilo au comenzon de maio por gia distribuo. Estas foto de Duncan Charters. Legis por vi, Laura Brazzabeni.